sanayaan hoodan kalena saacadu waa 2:30 ah. وهذه المقلة درتين وركي عالم كاول كأنه ظهور ما أنت وحاول دياره عبد القادر يوسف الشادي يا خديجة حسن عبدي
هذه هذه يضمها سنتا ما إدى محتين لبلاه يولي وفرس مقال محمد عبد غلف الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ظهور ونعكسن لجيسيال كسر دوادا وركا ظهور إيريديو مقدشو قد بدأ أقدر كرونا وحاكا بدا
لحونا سوماليا يا لكل مي أميركا ودن كعمان يغو كوضا هذي الرمو لحيدا جريدي كتمد الله نعرستي سلطان كي ودن كاسي سلطان قاموس بن سعيد
mudanayaasha golaha aqalka sare ayaa meel mariyeynta sharciyeedka xeerka warbaahinta kaasi oo aqrintiisa saddexaad marsiyeen maanta oo talaada
mudanayaasha dowlad goboleedada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka qayb galay shir ka furmay magaalada Baydhabo
mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo ka qayb galay barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisay xarumaha danta guud
maamulka degmada marka oo kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada kaas oo looga hadlay sidii bulshada iyo maamulka ay isaga kaashan lahaayeen sugidda amniga ee degmadaas
wararka dibadda dhigaysiyaal waxaa kamid ah wadahadaladii lagu doonayay in xal looga gaaro xisadda ka taagan dalka Liibiya oo burburtay
iyo madaxweynaha waddankaasi Francisca Emmanuel Macron oo kulan la qaatay qaar kamid ah dalalka dhanka galbeed ee qaarada Afrika kuwaas oo ay ka taagan yihiin dagaalka argagixiso xiso la xiriira
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah urux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa annagu se waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 14ka bisha koowaad sanadka 2020ka warka duhur waxaa idin soo saaray wariyaha Cabdiqaadir Yuusuf Irshaad isaga ayaana ila tabinayo iminkara dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu la kulmay amirka dalkaasi Cumaan isagoo uga tacsiyay geeridii ku timid Sultan Qaboos bin Saciid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ku sugan waddanka Cumaan ayaa waxa uu kulan la qaatay sultanka cusub ee dalkaasi Sultan Haytham bin Taymuur madaxweynaha waddanka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo halkaasi u tagay ka qaybgalka taasida suldaankii dalkaasi xukumayay muddo dheer Sultan Qaboos bin Saciid oo ahaa boqorka dalka Cumaan kuna geeriyooday da'da 79 jir madaxweyne Farmaajo ayaa suldaanka cusub ee waddanka Cumaan iyo shacabka waddankaasi waxa uu uga tacsiyay geeridii ku timid Sultan Qaboos bin Saciid isagoo marxuumka la uga baryay in jannadii firdaws uu ka waraabiyo dalka Cumaan ayaa wari waxa uu ku jira maalmo baroor diiqa oo looga dhawaaqay waddankaasi kadib geeridii ku timid Sultan Qaboos bin Saciid
mudanayaasha golaha aqalka sare ayaa meel mariyay hindisa sharciyeedka xeerka warbaahinta kaasi oo aqrintiisa saddexaad ay marsiyeen maanta oo talaada ah haddaba wariyeena Maxamed Nuur Maxamed Shariif ka in ka wareysan
mudanayaasha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa weeshay kalfadhiga lixaad kulankiisa 2020-aad ajendaha waxa uu ahaa arrinta saddexaad ee sharciyeedka wax ka beddelka xeerka warbaahinta golaha waxaa ku sugnaa wasiirka wasaaradda warbaahinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareewe ee qaar ka mid ah qolwadeennada ama agaasimayaasha wasaaradda warbaahinta kulanka waxaa shir gudoomiyay gudoomiye cabdi xaashi cabdullaahi gudoomiye golaha aqalka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoo dhinacyo badan ay fadhiyeen gudoominka hogeenka koowaad ee golaha aqalka sare iyo gudoominka hogeenka labaad ajendaha ayaa la gudagalay gudoomiyaha guddiga warfaafinta senator axmed macalin cumar nabiyow ayaa walkaasi waxa uu ka hadlayay guddi sharciyeedka warbaahinta qeybihii wax ka bedelka lagu sameeyey iyo waxay lagu fadhiyey qaar ka mid ah senatarada ayaa iyaguna markaasi sheegay in qodobada qaar laga tagay kuwo kalena markaasi lagu soo kordhiyey beeb dheer kadib ayaa ugu dambeyn waxaa halkaasi lagu soo dhaweey microfonka si sharxaad guudi uga bixiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareywe oo qodobada midmid u dul istaagay shuruucna markaasi isagoo adeegsanaya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa codeynta ka hadlay waxa uu sheegay in akhrinta saddexaad ay tahay markaasi odeen sida uu sheegay gudoomiyaha guddi xoroosaadka xasan rajaale gudoomiyaha waxa uu ku dhawaaqay in cod loo qaaday codkii loo qaaday 23 ayaa ogolaatay 3 ayaa guuday halna wuu ka aamusay gudoomiyaha waxa uu sheegay in xeer saxaafadda markaasi sidaas ansax u yahay uu ka gudbay golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka
madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka qayb galay shir maanta ka furmay magaalada baydhabo siraaji sheekh isaaq ayaa tafaasiil warkan ku cadinay nooga soo diray baydhabo
madaxweyneyaasha maamul goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa kasoo qayb galay shirkan maanta ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo looga hadlayo xoojinta xiriirka wada shaqeyn ee labada maamul goboleed dhismayaasha wadooyinka isku xiraya hirshabeelle iyo koonfur galbeed kaxureynta maleeshiyaadka al-shabaab deegaanada farakutariska ay kaga sugan yihiin hirshabeelle iyo koonfur galbeed arrimaha dib u heshiisiinta dhaqaalaha iyo sidoo kale siyaasadda shirka oo sidoo kale looga hadlayay arrimaha fatahaadaha wabiga shabeelle iyo daadadkii ku dhuftay qaar ka mid a deegaanada koonfur galbeed sidii hal waara looga heli lahaa barakacyaasha ayaa waxaa sidoo kale furitaankiisa kasoo qayb galay safiirka midowda yurub u fadhiya soomaaliya nicolas berlanga safiirka sweden ee soomaaliya stephen tarlanda wasiir dowladda xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo qaar ka mid ah wasiirada maamul goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed shirka oo in muddo socday islamarkaasina looga hadlay ajendiyaal dhowr ah ayaa markii uu soo cidlaaday ayaa waxaa warfidyaanka la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane maxamed nuur madowe nuuno maxamed
shirkaas oo kasoo qayb galeen labada gole ee wasiirada oo hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo safiirka qaramada safiirka oo eu da iyo safiirka dowladda swedenka iyo madax kale oo la socotay waxaa qaybkaa shirka oo mudan in la xuso madax ka socotay dowladda federaalka wasiir iyo xildhibaano ajendaha shirka wuxuu ahaa aan kala hadlaynay eu da arrimo amniga guud ee labada dowlad goboleed iyo sidii laisaga kaashin lahaa xasilinta labada dowlad goboleed iskaashi dhaqaale ay yeeshaan labada dowlad goboleed hirshabeelle iyo koonfur galbeed khaasatan horumarinta beeraha horumarinta xanaanada xoolaha horumarinta kalluumeysiga iyo in oo laiska kaashado kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinkii isku xiri lahaa labada dowlad goboleed sidii loogu dhisi lahaa elaboro iyo kaabayaasha kale ee dhaqaalaha
warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo
wasaaradda qorsheynta soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo xarumaha danta guud sida warkaanu ku faahfaahinayo wariyaheena cabdirasaaq xaaji suleymaan
shaqaalaha iyo howlwadeennada wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya ayaa shaqa maalmeedkii caadiga ahaa isxirqaan si weyn uga soo qayb galay iyagoo shaqo adagna ka qabtay deyrka hore tiyaatarka qaranka oo loo diyaarinayo dhismo shuba oo lagu wareejinayo xarunta tiyaatarka qaranka agaasimaha waaxda xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya xasan cawil farax ahna kusimaha xogayaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta oo shaqaalaha wasaaradda hogaaminayay ayaa la hadlay warbaahinta qaranka isaga oo ka warbixiyay shaqada isxirqaan dalkaaga ku dhiso ay ka qabteen xarunta dhexe tiyaatarka qaranka
waxaad la socotaan inuu dhismihii tiyaatarka uu gabagaba yahay oo haddana maanta shaqadeennu ay u badnayd inaanu ka shaqaynaynay dhagxantii iyo shamiitadii wixii kasoo haray iyo qoryihii adoo qashinkii kasoo haray dhismaha inaynu bannaanka intiisi kale baabuurta saarno. Hawshaasoo hadda noo soo dhammaatay waa ilaahay mahadi. Hawshaani waxa waaye waa gebogabo, shaqadan isxilqaan waxay nooga dhigan tahay in dalkan qadkiisu iyagu ay gacantooda ku dhistaan dhiidka yarka ay ka yimaadeen inuu yahay inaad yani u shaqaynaysa qarankaaga, yani mar aad xafiis joogtid iyo mar aad ciid guraysid iyo mar aad waxa waaye dhismihiisa iyo qalabyntiisa markaad qaadanaysa. Marka waxay noo tahay yani markaad waxaad arkaysaa natiijadiis dhammaadkiis quruxdan iyo daartan hadda markaad fiirisid bilowgii markaan bilaabayno waxay naga ahayd juhdi iyo niyad wanaag inaynu waxa waaye qurxinta iyo ka qayb qaadano horumarinta qaranka. Haddana waa intaynu ku fikirinay ayaa noo muuqata oo ahayd inaan haddaan tilaabo qaadno, haddaanu dhagax yar dhigno aynu hawl weyn oo sidaan oo kale qaban karno. Marka dhiirigelin baynu qaybo kale badan ah socda kaasi fursad u heli doonaan. Waxaan rajaynaynaa marka insha allah iyaguna inay fursad u helaan inta islahayd waxa waaye ama waqtigu u saamixin ama hawlo kale ku mashquulsanaa ama markaas aan ku fikirayn. Waxaan leenahay kaalay tijaabiya nala arka.
Cabdirasaaq Xaaji Saleemaan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.
Gaadiidleyda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa soo dhaweeyey qorshaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay uga hortagtay kooxo burcad ah oo lacaga baada ka qaadi jiray gaadiidleyda isaga kala guusha jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Abuukar Maxamed Bacadle ayaa tafaasiil warkan ku aadan inooga soo diray Jowhar.
Guddiga gaadiidleyda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa bogaadiyey cabasho ay horey ugu direen ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda qaybta 7-aad ee ciidamada qalabka sida. Jawaabtii ay ka bixiyeen cabashadooda ayna sheegeen in maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 7-aad iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guutada 3-aad ay howlgallo isdaba jooga ka wadeen waddan isku xirta Jowhar iyo Balcad halkaasi oo ay dhibaato ku qabeen. Waxayna sheegeen kooxo burcad oo halkaasi lacaga baad ka qaadan jiray in ay ciidamadu ka sifeeyeen
wax isbaa u burcad meesha joogtay in dagaalo qaaday wax shilli aan la weydin muddo 3 maalmood ah wax kuna aan ku bixin. Waxaa weliba u dambeysa u dhacday baabuur laga soo qaaday 1,000,000 oo 3 goobood ahayd xisaabtoodii ee mooto nagala soo daba qaatay ee lacagtii noola keenay waa gaartay. Ma maleeyeen weligeen lacag uu qaadatay niman tuugaay qaateen soo noqayso ma qabin mana ku fikiri hal maalin. Laakiin gacantaynay ku soo dhacday waa nagala daba keenay idoo leeyahay raalli ahaada waana mahadsan tihiin lacagta leedahay ka qaadana waa kana. Guddoomiyaha naftiisa gacantiisa ayaan ka bixinay guddoomiyaha ciidanka qalabka sida guddoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida gacantiisa ka bixinay isagoo noo raalli garaynaa weliba raalli ahaadana leh taxsiin noogu daray. Marka waxaan codsaynaa sidaa daraadeed waxaan u cadaynaynaa ciidamada iyo mas-uuliyiinta wariyaasha dhammaan gobolka Shabeellaha Dhexe ama Hirshabeelle ama dalka iyo dibaddaba inta joogta waxaan u cadaynaynaa in magaaladii Balcad inta ka sukeysa ay noo tahay saaki nadiif xagga gaadiidka kuna aan marayno si nadiifa ku marayno.
Wixii war ahay oon dhammaystirneen guddoomiyaha yiri annaga waa kaabaynaa bis waxaan ku kaabaynaa waxaa Ilaahay mahadiis ah 3 maalmood gudahooda in neecaw ay soo gashay baabuurreyda ee gobolka Shabeellaha Dhexe haddaa laga reebo degmada Balcad magmaan waxaan rabnaa hore u sheegno wadaad wuxuu jecel yahay la yiri wuxuu waa lagu reestay daliishaada waa lagu reestay jecel yahay ninkaa noo yimid guddoomiyaha maxkamadda oo hadda arrintan qabaqaabay oo dhameeyey inuu sii wado annagana gaadiidle ahaan waa naga fuqay nafti baa naga qabatay
ciidamada qalabka sida ee ka howlgala wadada u dhexeysa Jowhar iyo Balcad gaar ahaan fariistimada kule qalimow iyo ceelka Garow ayaa howlgalla ay ku bacsanayaan kooxa burcadda iyo weliba kooxa argagixisada ka wada deegaanadaasi. Waxaana soo dhaweeyey xaba ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaan iyo Hirshabeelle. Abuukar Maxamed Bacadle, warbaahinta qaranka, caasimada dowlad goboleed Hirshabeelle, magaalada Jowhar.
Maamulka degmada Marka ayaa kulan la qaatay qeybaha bulshada kaasi oo looga hadlayay sidii bulshada iyo weli maamulka isaga kaashan lahaayeen sugidda amanka degmadaasi. Sida warbixinta warkaan uu kusoo koobayo wariyaha Cabdiqaadir Cali Axmed.
Guddoomiyaha degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdullaahi Cali Axmed Waafu ayaa kulan looga hadlayay sidii isaga kaashan lahaa amniga iyo wacyigelinta bulshada la qaatay odayaasha dhaqanka degmada iyo guud ahaan deegaanada hoostaga degmada kaasoo ka dhacay deegaanka Buufbacaad ee gobolka Shabeelaha Hoose. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ballan qaaday in maamulka ay kala shaqeyn doonaan wax walba oo lagu horumarinayo degmada iyo guud ahaan gobolka.
Marka waxa waaye dowladda aan taageerno, dowlad la'aan wax jiro ma jiro. Dowladda rabto majoolad jecel waa laydinka ogyahay Koonfur Galbeed, heerka Koonfur Galbeed dadku absirsadaan. Dowlad jecelkii hala wado, dowladda hala taageero, diintina hala ogaado. Marka in lasu fiiriyo lasku qolob qolob isqadi qabsato sharcigana ma ogolo, dowladna ma ogolo, diinna ma ogolo.
Cabdullaahi Cali Axmed Waafo, gudoomiyaha degmada Markaa, ayaa ku booriyay odayaasha dhaqanka inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada, isagoo intaas ku daray inay yihiin cadowga ummadda Soomaaliyeed.
Shabaab inaan la dagaalanno aan ka midaysnaan ayaan rabaa, shabaab inaan ka hortagnaan rabnaa. Shabaab waayeel ay leedahay, dhalinyaro ayay leedahay, war waayeelo waayeelka shabaabku aad ku toos, dhalinyaro dhalinyarada shabaabta aad ku toos. Aan iska dhaafno shabaab inayna dulaysato qof Ilaahay cabsigiis ka soo tegay, oo naftaada aan waxba galabsanin, dembi aan lahaynin, dembi aan gelin, inay goyso qofkii doonayo. Iska dhici qofkaas.
Kulanka maamulka degmada Markaa uu la qaatay odayaasha dhaqanka ayaa ku soo aadaya iyaga guud ahaan gobolka Shabeelaha Hoose ay ka socdaan howlgallo lagu baacsanayo maleeshiyada Al-Shabaab, kuwaas oo lagula wareegay deegaano ka tirsan gobolka iyo guud ahaan dalka. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Maamulka gobolka Bakool ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha isbitaalka magaalada Xudur. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa tafaasiil warkan ku aadan inooga soo diray gobolka Bakool.
Kulankan oo u dhexeeyay maamulka gobolka Bakoolkan degmada Xudur, wakiilada wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka degmada Xudur waxaa la iska hog wareystay habsami u socodka shaqada isbitaalka iyo caqabadaha jira. Waxaana warbixin laga dhageystay maamulka isbitaalka oo soo gudbiyay adeegyada bulshada ay ka helaan isbitaalka, iyagoona sheegay inay jiraan caqabado oo dhanka dawada mararka qaar. Mas-uuliyiinta isbitaalka ayaa sheegay in isbitaalka aanu lahayn mashiinka raajada oo ah baahiyaha ugu weyn isbitaalka haatan uu qabo. Waxayna sheegeen in bukaanada u baahan in mashiinkaasi la mariyo ay u dirayaan gobolada kale ee dalka oo dadka danyarta aanu awoodin, maadaama wadada loo marayo ay tahay hawada oo dayuurad loo isticmaalayo. Maamulka ayaa dhankooda bogaadiyay shaqada ay bulshadu u hayaan xulwadeenada isbitaalka, wuxuuna kula dardaarmay in si hufan ay ugu adeegaan dadkooda. Markii uu soo idlaaday kulanka, waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin, wuxuuna faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay shaqaalaha ay ula kulmeen iyo waxyaabihii ka soo baxay.
Kulankan raabtay baa ka saabsanahay kulan oo maana shaqaale la ka wacyigeliyo dhagaatiirtii iyo maal shaqaalihii isbitaalka degmada Xudur oo la ka wacyigeliyay, maadaama shaqaalada ilaa kontomeyi maraha iyo la jaran waqti dhowna una kulan la waaldana. Gudoomiyaha gobolka ninka weynay iyo maamulkii gudoomiyaha degmada anoo Mitraana weyba maanaha geedka arkoynay in shaqaalaha waxyaalaha shaqadii iyo waxyaalaha iyo munaasib shoon hayn sinkuiro falin shaqadii isbitaalka ina dadweynaha lin shaqeyn laga dardar geliifadi qaabkaasa kula shiraani runtii meel faylaana jijeyn inshaallah. Marka barnaamijka uu shahayna qorshe oo maanaha wacyigelin oo shaqaalaha la ka wacyigeliya way ahayd runtii isbitaalka huulis eeda safaylanka dareerta si oo maanaha markinka faylahaytu intii hata isbitaalkan la suubi oo maanaha la kuwalgalay markinka faylahaytu shaqaalo ka wargareeyo ilaa kontumii ay ka shaqeeyaan dhakaatiirtiina diyaarayin soolo wala geekatay una warbadan oo voluntary laga gubtay dadweynaha qobseena isbitaalka kumidii sadex milyan shay oo kale bal kombuyuutarka oo kale dadweynaha iskil gaaban hati naftii wacyigelintaan wayba ku malaaytay inay si raaji leh ka fadhi oo qaabkaas tan isbitaalka adeegii guud inay ku wargareey fadhi yaa barnaamijka jirti runtii way baan ka maqnaane sida wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha galmudugaysa sida IOM World Vision oo isbitaalka galmudugaysa naftii oo maqnaane daawad iyo runtii shaqada galanta ka hayt un haanti arintaas farxada niyate iyadaan wayba kursadaan insha allah oo sinoo ahaa inii walaa oon isbitaalka si daawad iyo أسيبت هي داي أمبلها ووقت ذا الدنب أيد ما أنا قالنتن كايد الداودي أيد ما أنا أستار قالم ياسي ويبقوا سنة برنامج ذا ستن وحي على هكلا أرنمن أني أو هي ذا وسوس قالم يسدن سهراجي أو كلا وحي على أمباهني شغالة در درجلين تيو سمنار سمنار ديو يا قابشو أنتي لو كل سمانة أنا أو أنتي لو كل سنفتي شغالة عصدان برنامج شو نكجني جيك أفديني برنامج بيجيس كاين جيداس وهيدو لقوصه برنامج جيداس شغالة لك وعي قليو وزارة النفطية مانا عافمات كما داما شغالة ترود سيئون وضع شقيه فذن مغاتير تيوني تيون اسكير المهد فذن دادوين عن لينك شقيه فذي سيفولون تريه ومسحين متدعوان نمي لينك شقيه فذي بابك سوعي قلين تاي تايتي
مرحلة كلا دوان نو اسبتالك دقمدا حضر صامري حدا وامد هرمرادا كجرا لغو دبولا يو باهيها عافمات deegaanka maxamed xasan abdirahmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur
xalfad lagu caleemisaaray mid kamid ismada dhaqanka ee buldan ayaa xalfadaasi waxaa lagu qabtay magaalada boosaaso ee gobolka bari wariyeena xasan jeelani xasan heekala inuu ka wareysana
hadda ma arkin tahay sheed aramsarka xisbiga suudaan maxamed aadan inda waxa ka soo qayb galay nusubiyiin kisan jowladda oo maamulka iyo sidoo kale siyaasiyiin xilalka soo qabtay maamulka Puntland sidoo kale xaflada suudaanka lagu caleemisaarayay waxaa iyagana yimid wakti ka yimid magaalada Muqdisho oo isima iyo waxgarad ku jiray dowladweyne iyo sidoo kale Baydhabo iyo dowlad deegaanka ayaa laga yimid xaflad ballaaran oo isinkan lagu caleemisaaray ayaa ahayd oo loo dhammaa gudahan xafladda waxay daarnayd aana shubka suudaanka suudaan maxamed iyo beesha soo dooratay sidii uu u hoggaamin lahaa halkaas ayaana loogu duceeyay suudaanka in uu xilka uu qaaday oo eegga uu ku garangalo marka waxaa jira dad ballaaran oo shan Soomaaliyeed ee ay ka yimid iyagoo ka qayb galayay xafladda caleemisaarka suudaanka oo noqonaya suudaanka guud ee
أبو ماسين هاي حسن جيلان علي حسن هيك الله يوكاسيا ها وفافهين كبحين اي مد كميدا سرادين تا اما اسي مدى بنتنان ومانتا مناسبات علي مسارة اللو وقبتين مغالا بوساس حرمتو قبل كبرية بنتنان الكبر كاسيات كدقي سنة سانة وريديو مقدشو عودك جمهورية الصومالية
wararka dibadda dhigaysiyaal waxaa kamid ah wada hadalladii lagu doonayay in xal looga gaaro xisadaha ka taagan dalka Liibiya oo burburtay wada hadallada raashi ay garwadeen ka tahay oo lagu galeeyay in lagu soo afjaro ama lagu soo afmeero culadaha ka taagan dalka Liibiya ayaa burburtay isniintii shalay ahayd hase yeeshee waxaa la rajaynayaa in dib loo bilaabi doono maadaama uu waqti dheeraad ah codsaday general Khalifa Haftar oo ah hoggaamiye marka soo jeeda dawladda caalamka ay aqoonsantahay dalka Liibiya ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya ayaa horey u saxiixay heshiis xabad joojin ah wasiirka arrimaha dibadda ee Raashiya Sergey Lavrov ayaa sheegay in ilaa iyo hadda meel wanaagsan wax marayaan isagoo intaa ku daray in dhinacyada codsadeen waqti dheeraad ah dibna la isugu laaban doono maanta oo talaado ah wakiil ka kala socda dalalka Raashiya ee Turkiga ayaa ka gacan geysanaya wada xaaljoodka labada dhinac xoogaga uu hoggaamiyo General Haftar ee bariga halkaasii ku xugan ayaa ku sii siqaya dhinaca caasimada Tripoli sida ka muuqanaysa muqaalo lagu baahiyo barta Facebook ma jiro wax macluumaad ah oo intaasi ka badan laakiin website raacsan xoogaga Haftar ayaa sheegay in general uusan saxiixin xabad joojinta wada hadalada aan tooska ahayn ee ka socda Moscow ayaa lagu unkay xabad joojinta Liibiya ka bilaabatay maalintii Axada Turkiga iyo Raashiya oo kala taageeraya labada dhinac ee colaadaha u dhaxeeya ayaa ku buuriyay in ay saxiixaan heshiiskan ay u gol xaarayaan in nabadda la islaaxiyo guud ahaan dalka Liibiya
ugu dambeyntiina madaxweynaha waddankaasi Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu kulan la qaatay qaar ka mid ah dalalka dhaca galbeedka qaaradda Afrika kuwaasi oo ay ka taagan yihiin dagaalo argagixiso Faransiiska iyo shan dal oo Afrikada galbeed ku yaala ayaa isniintii waxa ay ku heshiiyeen in ciidankooda si wada jir ah ay uga howlgalaan si gobolka Sahel looga saaro kooxaha argagixisada ah iyadoo Faransiisku ay ku biiri doonaan howlgalkaasi oo ilaa iyo 220 askari oo dheeraad ahi ay ku dari doonaan. Madaxweynaha waddankaasi Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu baaq u jeediyey hogaamiyaasha dalalka Mali, Burkina Faso, Chad, Niger iyo Mauritania oo ku buuqoobay isbahaysiga G5 kadib kulan ka dhacay magaalada Faransiiska ku taala ee Bau, iyagoo halkaasi kaga doodi doona sidii loo dardargelin lahaa howlgalka gobolka. Xilli Faransiis nacaybku aysa soo tarayso taasi oo ka dhalatay faragelinta Paris ay ku samaysay qaar ka mid a dalalka Afrika, isla markaasina boqolaal askar ay uga dhinteen waddanka Faransiiska, ayaa waxaa madaxweyne Emmanuel Macron uu ka digay in ciidankiisa uu kala bixi doono gobolka haddii heshiis siyaasadeed oo wada jira laga waayo hogaamiyaashan. Faransa oo ah gumeyste hore ayaa 4,500 askari ka joogaan dalka Mali, kuwaasi oo sidoo kale ka howlgala gobolka Sahel, laakiin xaaladda nabadgelyada ayaa sii xumaanaysa. Dagaalyahanna ka tirsan Alqaacida iyo Daacish ayaa si xoog leh waxa ay u joogaan gobolka, gaar ahaan dhulka miyiga ah oo aan cid maamulin, taasi oo xaaladda ka dhigtay mid faraha kasii baxaysa gaar ahaan dalalka Mali iyo Burkina Faso. Ciidamada Faransiiska ayaa waxa ay ku guuleysteen 2003 inay ka hortagaan kooxo kala duwan oo qabsaday dalka Mali, gaar ahaan caasimada dalkaasi ee Bamako. Laakiin joogitaankooda gobolka ayaa waxa uu xaaladda dalkaasi ka dhigay mid xaaladiisu amni ay sii xumaanayso, taasi oo sidoo kale u gudubtay dalka Niger oo darisla ah Mali. Magaalada Bau oo ah goobta uu ka dhacay shirka ayaa ah halka ay kasoo jeedaan kooxdii ku dhimatay shilkii diyaaradeed ee helikobtarka ee ciidanka Faransiisku ay leeyihiin, taasi oo bishii November ku burburtay waddankaasi Mali.
Warkii oo aad ka dhageysaneyseen dhegeystayaal Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, xilligan waa naga intaa. Intaynu dhegeystayaal warkeena kan xiga kulmi doono, waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo ismaqalda buuxiso insha Allah.